Sound is.
Ελένη Talks Diabetes με την Ελένη Κουή.
Σας καλωσορίζω στον τρίτο κύκλο του podcast Ελένη Talks Diabetes ή συνεντεύξεις με την ευγενική υποστήριξη της Medtronic. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει τον προηγούμενο κύκλο podcast, μιλήσαμε κυρίως για τις γευματικές προκλήσεις της ζωής με διαβήτη τύπου 1 και κάποιες ειδικές καταστάσεις. Στην πορεία προέκυψε η ιδέα και η ανάγκη των συνεντεύξεων, των πραγματικών ιστοριών, με το σκεπτικό κάποια πολύ θετικά παραδείγματα ανθρώπων να ακουστούν, να μοιραστούν τις ιστορίες τους, να βγουν προς τα έξω και να εμπνεύσουν, να δώσουν δύναμη και σε άλλους ανθρώπους που μας ακούν και ζουν με διαβήτη τύπου 1 ή φροντίζουν κάποιον με τη διάγνωση. Και έτσι, στο επεισόδιο αυτό θα ήθελα να καλωσορίσω τον Γρηγόρη Κεκρίδη. Σκέφτηκα ότι θα είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα θετικής σκέψης αλλά και μεγάλης ιστορίας με τον διαβήτη. Γρηγόρη, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα. Εσένα, Ελένη, και τους ακροατές μας.
Πες μας λίγα λόγια αρχικά, να σε γνωρίσουμε λίγο, έχει αξία. Θα πω μόνο δύο πράγματα. Ο Γρηγόρης είναι 40+ σε ηλικία, έχω την άδειά του για να το πω αυτό, και διαγνώστηκε με διαβήτη στην ηλικία των 18 μηνών. Δεν θα πω τίποτα άλλο για τον Γρηγόρη. Τα υπόλοιπα για αυτόν και για την εμπειρία του νομίζω ότι θα τα πει ο ίδιος. Για το τώρα όμως, με τι ασχολείσαι, πώς είναι η καθημερινότητά σου?
Λοιπόν, εγώ δουλεύω στο αεροδρόμιο της Αθήνας σε μια από τις εταιρείες επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών. Είμαι administrator στο σύστημα ελέγχου αναχωρήσεως επιβατών. Με απλά λόγια είναι το σύστημα του check-in.
Μάλιστα.
Που κάνουν επιβάτες και ένα σωρό άλλα modules τα οποία χρειάζεται μια τέτοια εταιρεία έτσι ώστε με ασφάλεια να μπορέσει ένα αεροσκάφος να απογειωθεί και να προσγειωθεί στον προορισμό του.
Πόσα χρόνια εργάζεσαι σε αυτό το πόστο?
Δουλεύω στο αεροδρόμιο από το 2007.
Μάλιστα.
Είναι αρκετά τα χρόνια. Είναι αρκετή η εμπειρία. Όπως επίσης, όπως καταλαβαίνεις, το άγχος, το στρες, η ευθύνη, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο, αλλά και για εμάς που προετοιμάζουμε την περίοδο του καλοκαιριού, το χειμώνα, είναι εξίσου μεγάλη.
Ναι, αυτό καταλαβαίνω, ότι έχει και μεγάλη ευθύνη και έντονο άγχος καθημερινά να πάνε όλα αυτά σωστά, με μία σκέψη περί ασφάλειας των ανθρώπων που ταξιδεύουν πάντα.
Πάντοτε αυτό είναι το πρωταρχικό μέλημα, είτε των εταιριών επίγειας εξυπηρέτησης είτε των αεροπορικών. Είμαστε τυχεροί στην Ελλάδα, όλα πηγαίνουν καλά, με πολλή δουλειά από τους ανθρώπους, αλλά φροντίζουμε για το καλύτερο.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, έχεις μια πολύπλοκη καθημερινότητα, δουλεύεις και βάρδιες?
Δεν δουλεύω βάρδιες, αλλά το κινητό μου χτυπάει, μπορεί να χτυπήσει οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα.
Μάλιστα. Και υπάρχουν περίοδοι με διευρυμένο ωράριο, να το πω έτσι ευγενικά?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η περίοδος για το δικό μου κομμάτι δουλειάς λίγο πριν το καλοκαίρι, στην προετοιμασία, όπως και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι σαφώς πιο απαιτητικό, να το πω έτσι. Υπάρχει μια πάρα πολύ μικρή περίοδος, ας πούμε τώρα, αυτή είναι η περίοδος, που ουσιαστικά όμως και πάλι προετοιμάζουμε την επόμενη σεζόν, την επόμενη καλοκαιρινή σεζόν, η οποία είναι πλέον και πάρα πολύ διευρυμένη. Και το βλέπουμε και από τον καιρό, έτσι. Βοηθάει και ο καιρός σε αυτό. Οπότε έχουμε ανοιχτές τις πόρτες στους τουρίστες, έτσι ώστε να έρχονται.
Σωστά.
Σε όλη την περίοδο, μακάρι να είναι και όλο το χρόνο.
Χαιρόμαστε που είσαι πίσω από ένα κομμάτι της ασφάλειας και της διακίνησης όλου αυτού του κόσμου στο Ελβενιζέλος. Αυτή
καλά.
Η πολύ έτσι γεμάτη μέρα απόψη δουλειάς σου αφήνει περιθώριο για κάποιο χόμπι, για κάποια δραστηριότητα που σε χαλαρώνει, σε ευχαριστεί?
Όταν είναι πάρα πολύ μεγάλη η πίεση της δουλειάς, είναι απαραίτητο να υπάρχει και ένα χόμπι, έτσι ώστε να αδειάζει και να καθαρίζει το μυαλό. Δεν γίνεται για εμάς ένας λόγος παραπάνω με διαβήτη τύπου 1 να είμαστε φορτωμένοι και πιεσμένοι, γιατί βλέπουμε τα αποτελέσματα της μετρήσης μας.
Βέβαια.
Έτσι είναι πραγματικά είναι off-scale, ξεφεύγουν θεαματικά.
Θα μας πεις σε λίγο πώς όλο αυτό το στρες και η εντατική ρυθμή στη δουλειά έχεις δει να επηρεάζουν τον έλεγχο.
Φυσικά, οπότε το χόμπι όπως είναι η παραδοσιακή μουσική, τα παραδοσιακά κρουστά και η φωτογραφία.
Α, πολύ ωραία. Πολύ καλλιτεχνικά και τα δύο, ε.
Προσπαθώ. Και τα δύο λοιπόν είναι ένα παράθυρο για τον καθένα από εμάς. Ο καθένας φυσικά βρίσκει δικά του τέτοια παράθυρα, αλλά είναι απαραίτητα να υπάρχουν στη ζωή μας.
Πάρα πολύ ωραία. Ξέρεις, Γρηγόρη, όλους τους προηγούμενους έτσι, φίλους, καλεσμένους που είχα εδώ, τους ρωτούσα για την πρώτη τους ανάμνηση με τον διαβήτη. Η πρώτη ανάμνηση τώρα στην ηλικία των 18 μηνών μάλλον δεν είναι δική σου. Έρχεται, μάλλον έχεις ακούσει, τις ιστορίες των γονιών σου για αυτή την πρώτη επαφή με τη διάγνωση. Για πες μας λίγο, τι έχεις ακούσει, πώς μεγάλωσες με το διαβήτη.
Η αλήθεια είναι πως όταν ξεκινάς στις αρχές της δεκαετίας του 80, με ό,τι συνεπάγεται αυτό όσον αφορά την εμπειρία, τη γνώση, τα εργαλεία, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κακά τα ψέματα. Παρ' όλα αυτά, με μια συγκεκριμένη πορεία, την οποία θα πούμε κομμάτια της, κάποια βήματα από αυτή την πορεία, θα τα αναφέρουμε, έχω φτάσει σήμερα εδώ. Η αλήθεια λοιπόν είναι πως όταν ξεκινάς στους 18 μήνες, χωρίς να μπορείς καν να μιλήσεις, χωρίς να πεις τι σου συμβαίνει, τι αισθάνεσαι, τι νιώθεις, και η μόνη αντίδραση που μπορείς σαν μωρό ουσιαστικά είναι να κλάψεις.
Ή να φωνάξεις ή να είσαι έτσι, να έχεις έναν εκνευρισμό.
Απίστευτο. Οι γονείς λοιπόν θα πρέπει να μεταφράσουν αυτό και να καταλάβουν το τι συμβαίνει. Πράγμα το οποίο έχοντας εξετάσεις ούρων, με τα διάφορα χρωματάκια που βγαίνανε.
Τις ταινίες μέτρησης γλυκόζης στα ούρα.
Στα ούρα. Είτε με τον χημικό τρόπο, όπου ρίχναμε ένα χαπάκι μέσα σε ένα δοκιμαστικό σωλήνα με ούρα και αναλόγως το χρώμα που θα έβγαινε, είτε αυτό ήταν μπλε το αρνητικό, ήταν πορτοκαλί, κίτρινο και πορτοκαλί. Πορτοκαλί ήταν όταν ήταν υψηλό το ζάχαρο. Τα θυμάμαι τώρα, όπως επίσης και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, με ένα τέτοιο χημικό τρόπο χαπάκι έβλεπες αν υπήρχαν οξέα, αν υπήρχε οξύ πλέον, αν υπήρχε
κετώνες.
Αν υπήρχαν κετώνες, τα ούρα. Και φυσικά οι εξετάσεις αίματος ήταν ακριβοθόρητες τότε.
Μάλιστα.
Γιατί τα πράγματα ήταν πολύ 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 πίσω. Όταν λοιπόν έχεις αυτή τη διαδικασία, όπως επίσης η ινσουλίνη σου ήταν μια act rapid και ultra tart.
Έχεις περάσει από τα μείγματα.
Έχω περάσει
το θολό λοιπόν, και το καθαρό.
Την κρυσταλλική λοιπόν, η οποία μπούκωνε κιόλας στις ενέσεις. Όταν λοιπόν έχεις δύο ενέσεις την ημέρα στις 7 το πρωί και στις 7 το απόγευμα, να 12 ώρες.
Για να καλύψουν τις ανάγκες όλου του 24ωρου.
Ακριβώς, με σταθερή δόση, που σημαίνει ότι θα πρέπει να φας συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένες ώρες, μη παρεκκλίνοντας για κανένα λόγο, χωρίς να έχεις οποιοδήποτε σκεύασμα το οποίο θα ήταν με ασπαρτάμι, με φρουκτόζι, οποιοδήποτε γλυκαντικό, και έχοντας όλο αυτό μπροστά σου, πίστεψέ με, το τώρα με το τότε έχει πάρα 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 πολύ μεγάλη διαφορά.
Έχει τρομερή αξία να τα συζητάμε αυτά σήμερα. Σου είπα προηγουμένως ότι μαζί σου θέλουμε δεν θέλουμε θα κάνουμε μια ιστορική αναδρομή. Όχι όμως πολλά χρόνια πίσω, και όμως πόσο έχουν αλλάξει και πόσο έχει διαφοροποιηθεί και η πληροφορία και τα εργαλεία όπως προηγουμένως, αλλά και η αντιμετώπιση μας όσον αφορά τη διάγνωση τύπου 1. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά οι αρχές της δεκαετίας του 80, και όμως πόσο έχουν αλλάξει.
Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια, και έχει αλλάξει και όχι ίσως όσο θα θέλαμε εμείς, οι ασθενείς με διαβήτη τύπου 1. Επίσης είναι μια μεγάλη κουβέντα το αν είμαστε ασθενείς ή όχι και το τι είναι, αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται τώρα να το θίξουμε αυτό, ίσως κάποια άλλη στιγμή, γιατί θα πάει αλλού η κουβέντα. Όμως είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο πώς αντιμετωπίζει και ο κόσμος εμάς πλέον, γιατί κάθε σπίτι σχεδόν έχει πλέον, λόγω διατροφής και λόγω καταστάσεων, λόγω άγχους, έναν ασθενή με διαβήτη τύπου 2.
Ακριβώς.
Οπότε η έννοια και η εικόνα του διαβήτη μέσα σε ένα σπίτι είναι πλέον πιο γνωστή.
Σωστά.
Όταν λοιπόν εγώ στα μέσα της δεκαετίας του 80 ήμουνα στο σχολείο.
Μάλιστα.
Θα έπρεπε οι γονείς τότε να εκπαιδεύσουν τους δασκάλους του δημοτικού στο τι είναι ο διαβήτης, στο πώς θα πρέπει να αναγνωρίζουν μια υπογλυκαιμία και το τι πρέπει να κάνουν. Αυτό έπρεπε να γίνει από τους γονείς. Δεν υπήρχαν ούτε
σχολικοί νοσηλευτές ή κάποια ομάδα η οποία θα αναλάμβανε το έργο της εκπαίδευσης.
Δεν υπήρχε απολύτως τίποτα. Ουσιαστικά τότε η εκπαίδευση ήταν, θα μπορούσα να πω, σαν ασθενής και όπως το βλέπω τώρα μετά από τόσα χρόνια, οι γιατροί εκπαίδευαν τους γονείς και οι γονείς εκπαίδευαν ουσιαστικά με το feedback που έδιναν τους ίδιους τους γιατρούς για το πώς αντιδρά το κάθε παιδί.
Γιατί πολύ υπήρχε σωστό.
Η βιβλιογραφία από τη μια, αλλά όπως υπάρχει ένα έγγραφο του 1984 στο οποίο αναφέρεται, γιατί είχα κάποια ίωση και αναγκάστηκα να μπω στο νοσοκομείο. Ήταν κάτι το οποίο ο γιατρός μου ήθελε να αποφεύγω, γιατί θα κόλλαγα και περισσότερες ίωσεις στο νοσοκομείο και ήταν πολύ δύσκολα αντιμετωπίσιμη τότε ίωση για ένα διαβητικό. Τη δεκαετία λοιπόν του 80, το οποίο αναφέρει ο Γρηγόρης Κεκρίδης, ο γνωστός διαβητικός. Θέλω να πω με αυτό το γνωστός διαβητικός είναι ότι ήμασταν δακτυλομετρούμενοι και δακτυλοδεικτούμενοι, όχι από τους γιατρούς, αλλά από τον
δίνει
υπόλοιπο
ένα συγκεκριμένο στίγμα
για το πώς ήταν τα πράγματα
ακριβώς,
τότε.
Ακριβώς.
Από τον περίγυρό μας. Γιατί σε δείχναν με το δάχτυλο. Ότι αυτός έχει διαβήτη.
Σχολείο, η οικογένεια ζούσε στην Αθήνα, είστε εκτός Αθηνών?
Όχι, είμαστε στην Αθήνα.
Όχι ότι θα είχε μεγάλη διαφορά τότε που είσαι.
Είχε η αντιμετώπιση και η γνώση πάντοτε, δυστυχώς στην Αθήνα τα πράγματα είναι πάντοτε εντός εισαγωγικών καλύτερα, με την έννοια ότι είναι κέντρο, υπάρχει περισσότερη γνώση, πράγμα το
καλύτερη
οποίο
πρόσβαση ίσως σε κάποιο γιατρό που θα μπορούσε να βοηθήσει.
Φυσικά σε περισσότερα νοσοκομεία είναι τα πράγματα καλύτερα, δυστυχώς, ακόμα και τώρα.
Συμφωνώ απόλυτα. Ποια είναι η πρώτη δική σου, έτσι, στα χρόνια του σχολείου ή προσχολικά, δική σου έτσι σκέψη, ανάμνηση, στιγμή του διαβήτη που σκέφτηκες, που θυμάσαι μάλλον να σκέφτεσαι, αυτό εδώ τώρα ήρθε για να μείνει, θα πρέπει να ζήσω, να εξελιχθώ, να κάνω οτιδήποτε άλλο θέλω, αλλά να φροντίσω και αυτό? Έχεις κάποια στιγμή έτσι στα παιδικά χρόνια που το συνειδητοποιείς?
Κοίταξε, οι γονείς μου καταφέρανε με τον τρόπο τους να έχω το διαβήτη σαν δεδομένο. Δηλαδή είναι κάτι όχι που είναι διαφορετικό, αλλά είναι κομμάτι της ζωής μου.
Σίγουρα.
Μεγάλωσα λοιπόν έχοντας το διαβήτη. Δεν γνώρισα τον εαυτό μου μη έχοντας διαβήτη.
Πολύ σωστά.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι είναι πανάκια, δεν σημαίνει ότι δεν δημιουργηθήκανε ενδεχομένως κάποια ζητήματα έτσι εσωτερικά, να το πω, στο ότι εσωτερικές σκέψεις οι οποίες ήταν ιδιαίτερα κρυφές, που δεν τις καταλάβαινα και εγώ ίδιος. Στο υποσυνείδητό μας λοιπόν γράφονται πράγματα. Γιατί εγώ να μην μπορώ?
Μάλιστα.
Γιατί εμένα μου συνέβη? Πράγμα το οποίο δεν το εκμυστηριευόμαστε ούτε στον εαυτό μας. Το βρίσκουμε μπροστά μας μετά από χρόνια, μεγαλώνοντας.
Αυτό ήθελα να σου πω, το συνειδητοποίησες, το βρήκες μπροστά σου σαν ενήλικας πλέον, το γιατί σε μένα, γιατί όχι εγώ?
Ουσιαστικά βλέποντας αντιδράσεις στον εαυτό σου, και δεν είναι κακό να ζητάς ενδεχομένως και βοήθεια από κάποιον ειδικό, να μιλήσεις, να πεις αυτό που σκέφτεσαι, γιατί θα σε οδηγήσει σε κάποια αποτελέσματα. Εγώ το έχω κάνει και είναι ίσως το καλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου.
Πολύ χαίρομαι που το ακούω.
Ναι, και δεν υπάρχει λόγος ούτε να κρυβόμαστε ούτε να φοβόμαστε. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για εμάς. Όταν λοιπόν το έκανα αυτό, ουσιαστικά άνοιξε μπροστά μου ένα βιβλίο. Είναι το βιβλίο του διαβήτη. Το οποίο είχε γραφτεί τα προηγούμενα χρόνια. Υπήρχαν σελίδες οι οποίες ήταν γραμμένες, αλλά ήταν μαύρες. Και μαύρες όχι γιατί ήταν κακές, αλλά ήταν άγνωστες.
Σκοτεινές.
Ήταν σκοτεινές. Δηλαδή γράφτηκαν πράγματα τα οποία εγώ δεν συνειδητοποιούσα, τα οποία επειδή ήταν γραμμένα πριν με φέρανε μέχρι εδώ, στο χαρακτήρα μου, στο πώς είμαι στημένος σαν άνθρωπος, στις αντιδράσεις μου, σε όλα αυτά, χωρίς να ξέρω γιατί. Όταν λοιπόν πάμε και φωτίσουμε τη ζωή μας στα προηγούμενα χρόνια, η πώς ήρθαμε μέχρι εδώ, ουσιαστικά φωτίζει και η επόμενη ζωή μας. Και συνειδητοποιούμε και καταλαβαίνουμε γιατί κάνουμε το κάθε τι, γιατί αντιδρούμε, γιατί συμβαίνει το ένα, γιατί συμβαίνει το άλλο.
Διάβασες λίγο καλύτερα μέσω αυτής της διαδικασίας έτσι αγωνίες και φόβους που μπορεί να είχες και να συνδέονταν με τη διάγνωση?
Φυσικά. Φυσικά. Εξηγείς τον εαυτό σου ουσιαστικά τι σου συμβαίνει και γιατί σου συμβαίνει. Και κάθε μέρα αυτός ο αγώνας που δίνουμε, γιατί κακά τα ψέματα, είναι αγώνας. Απλά έχουμε πολύ καλύτερα εργαλεία τα οποία μας βοηθούν πλέον σε αυτόν τον αγώνα να βλέπουμε, γιατί ουσιαστικά η γνώση είναι δύναμη. Αυτό είναι που έλειπε και τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, μεν έχεις καλύτερες ινσουλίνες, έχεις αυτά τα πράγματα, αλλά ουσιαστικά δεν έβλεπες. Γιατί μία εξέταση, θα γυρίσω πάλι πίσω στην αρχή,
ναι, ναι.
Μία εξέταση ούρων η οποία σου έδειχνε περίπου ότι είσαι σε μια κατάσταση από το 100 μέχρι το 200. Από το 100 μέχρι το 200 είναι 100 μονάδες, είναι 100 νούμερα.
Και ίσως οποία... πολύ πιθανή τρόποι αντιμετώπισης αυτών των 100 μονάδων.
Μα δεν υπήρχε καμία εικόνα. Καμία εικόνα. Ενώ πλέον τώρα με τα συστήματα συνεχούς καταγραφής έχουμε πλήρη εικόνα. Διαβάζουμε είτε τη διατροφή μας, είτε αυτό που τρώμε, με απλά λόγια.
Πώς επηρεάζει τη γλυκόζη σου,
πώς μεταφράζεται,
σε πόση ώρα.
Πώς μεταφράζεται από τη μια και από την άλλη, εξίσου σημαντικό, τα συναισθήματά μας, το άγχος μας, οι σκέψεις μας, πώς μεταφράζονται επίσης εξίσου επάνω, σκαλέτα, ουσιαστικά πάνω.
Πολύ ωραία το είπες, σκαλέτα.
Είναι η σκαλέτα. Ο διαβήτης μας αυτά τα νουμεράκια, που για κάποιους είναι απλά νούμερα, για εμάς είναι η ζωή μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, να καταλάβουμε ότι αυτά τα νούμερα είναι η συνέχεια της ζωής μας. Είναι μια σκάλα πάνω στην οποία προχωράμε. Εμείς, οι διαβητικοί, αυτή τη σκάλα κάνουμε κόπο για να την ανέβουμε και για να είμαστε έτσι όπως πρέπει σε σχέση με άλλους ανθρώπους. Όταν δώσουμε τα του Κέσαρο στο Κέσαρι στον εαυτό μας και πούμε ότι ναι, είσαι άξιος που πας καλά, δώσουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας και ότι δεν φταίμε εμείς για αυτό που συμβαίνει και ότι μπορεί να υπάρξουν και στραβοτιμονιές, μπορεί να υπάρξουν, βρε παιδί μου, ένα παγωτό, μπορεί να υπάρξει ένα ποτό, μπορεί να υπάρξει κάτι. Ναι, δεν θα το κάνουμε καθημερινότητα. Όμως,
ή δεν θα του αφήσει να σε πάει πίσω όλα τα βήματα
της
δουλειάς, της προσπάθειας που έχεις κάνει και αποκτήσει.
Όχι, αλλά χτίζεις πάνω σε αυτό, γιατί μπορείς να το βρεις σαν ευκαιρία, έτσι ώστε να συνειδητοποιήσεις και να καταλάβεις γιατί είχες την ανάγκη να φας εκείνο το παγωτό το παραπάνω.
Πολύ σωστά.
Γιατί είχες την ανάγκη. Είναι κάθε τι που συμβαίνει στη ζωή μας, πρέπει να το παίρνουμε σαν ευκαιρία ώστε να δουλέψουμε για το καλύτερο. Και το καλύτερο είναι το βάθος χρόνου, ποιότητας ζωής και καθημερινότητας.
Γρηγόρη, πώς είναι τώρα η ζωή και η καθημερινότητα? Έχει αλλάξει η ποιότητα ζωής? Με τι εργαλεία αυτή τη στιγμή έτσι διαχειρίζεσαι το διαβήτη σου?
Πριν από 4-5 χρόνια η γυναίκα μου, η Ελένη, ήταν αυτή η οποία μου έστειλε ένα mail διαβάζοντας εκείνη ένα email, μου το προώθησε, μου το έστειλε και με πήρε τηλέφωνο και μου λέει: «Ξέρεις Γρηγόρη, γίνεται στο Πολεμικό Μουσείο, το κέντρο της Αθήνας, γίνεται μια ημερίδα, μια ενημέρωση. Είδα ότι θα είναι και ο γιατρός σου που είχες, ο παιδίατρός σου εκεί. Και πώς θα σου φαινόταν η ιδέα να πηγαίναμε, να βλέπαμε τις καινούριες εξελίξεις και το τι συμβαίνει, τι γίνεται?» Ουσιαστικά με παρακίνησε στο να κάνω το βήμα παρακάτω. Ακόμα κι αν εγώ λοιπόν ήμουνα 35 χρόνια με διαβήτη τύπου 1, είχα μείνει πίσω. Η Ελένη λοιπόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το κλικ έτσι ώστε επειδή με ξέρει σαν άνθρωπο και επειδή ξέρει τα κουμπιά μου, έχοντας σαν εργαλείο τον αγαπημένο μου γιατρό, τον καθηγητή, τον κύριο Χρήστο Μπαρτσόκα, ο οποίος ουσιαστικά με έφερε μέχρι εδώ.
Μπαμπάς για πολλά παιδάκια με διαβήτη, έτσι, έτσι τον ξέρουμε και τον σκεφτόμαστε όλοι.
Είναι ο άνθρωπος ο οποίος μας έκανε τους περισσότερους να μην φοβόμαστε. Η γλύκα του και ο τρόπος αντιμετώπισης όλων, είτε αυτό λέγεται διαβήτης, είτε λέγεται μια ίωση, είτε λέγεται ακόμα και η καθημερινότητα ή οι σκέψεις που μπορεί να έχεις, είναι ο άνθρωπος ορόσημο για εμάς τους παλαιότερους. Πριν ξεκινήσουν λοιπόν όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία πλέον έχουμε τώρα στα χέρια μας. Έχοντας λοιπόν έναν άνθρωπο τότε να μας βάλει σε ένα δρόμο ο οποίος χαράχτηκε από τον ίδιο εδώ στην Ελλάδα.
Με θετική ματιά και διάθεση πάντα.
Πάντοτε, μα ο άνθρωπος αυτός, ο Χρήστος ο Μπαρτσόκας, χάραξε δρόμους εκεί που δεν υπήρχαν. Και εμείς ακολουθήσαμε αυτούς τους δρόμους. Και από ένα σημείο και μετά είναι αυτός ο οποίος έβαλε την τεχνολογία για εμάς που ακολουθούσαμε εκείνον. Από τη στιγμή που ήταν μπροστά, ακολουθήσαμε και εμπιστευτήκαμε την τεχνολογία που πρότεινε εκείνος ότι θα μας πάει μπροστά.
Άρα 4 χρόνια πίσω, αυτός ο δρόμος έφτασε στο Πολεμικό Μουσείο και την ημερίδα να ενημερωθείς.
Ακριβώς.
Και μετά από πόσο καιρό πήρες την απόφαση τελικά να το κάνεις το βήμα, να φύγεις από το πολλαπλό σχήμα ενέσεων και όλες του τις εκδοχές που είχες περάσει και να πεις θα εμπιστευτώ την τεχνολογία πλέον, άνθρωπος της τεχνολογίας στη δουλειά σου, έτσι κι αλλιώς.
Ισχύει.
Για να με βοηθήσει καθημερινά με τον διαβήτη μου.
Την ίδια ημέρα πήρα την απόφαση.
Την ίδια μέρα.
Την ίδια μέρα πήρα την απόφαση. Γιατί τα δεδομένα ήταν...
Δεν σου άφησαν χώρο για δεύτερη σκέψη.
Δεν υπήρχε δεύτερη σκέψη. Ήταν άσπρο μαύρο, δεν υπήρχε γκρίζα ζώνη.
Μάλιστα.
Και δεν ήταν θέμα πλέον ούτε ανθρώπου ούτε γιατρού. Ήταν νούμερα. Ήταν τα νούμερα τα οποία μιλούσαν. Και όντας σαν άνθρωπος της τεχνολογίας, δεν θα μπορούσα, των μαθηματικών, δεν θα μπορούσα να πω όχι σε αυτό. Έχοντας λοιπόν μπροστά μου αυτά τα αποτελέσματα mm-hmm. των ερευνών, είπα ότι πρέπει να γίνει. Και τους επόμενους, ουσιαστικά γιατί ήταν καλοκαίρι, με το που μπήκε η καινούργια σεζόν.
Οκτώβρη, νομίζω, κάπου εκεί.
Σεπτέμβρη. Έκανα ένα ραντεβού πριν, προετοιμάστηκε το έδαφος, ας το πω έτσι, και το Σεπτέμβρη απευθείας ξεκίνησα και μπήκα στη διαδικασία με την Αντλία.
Άρα αυτή τη στιγμή, από εκείνη την ημέρα μέχρι και σήμερα, έχεις ένα κλειστό σύστημα επάνω σου τοποθετημένο.
Σωστά.
Πες μας λίγο πώς δουλεύει αυτό, τι έχεις καταλάβει.
Το συγκεκριμένο σύστημα δεν είναι το τελευταίο που παρέχει η εταιρεία.
Δεν είναι το αυτοματοποιημένο.
Όχι, είναι το προηγούμενο ακριβώς, που σημαίνει ότι, για να το πω απλά, μπαίνει χέρι, για να το πω πολύ απλά, αρκετά, πολλές φορές. Παρόλα αυτά, ακόμα και με αυτή τη διαδικασία, τη manual, τη χειροκίνητη διαδικασία, το ότι ασχολούμαι με παραπάνω σε σχέση με το επόμενο μοντέλο, με το επόμενο κύμα θεραπείας που παρέχεται, βλέπω η καταγραφή είναι εκ των νου κάνευ. Βλέπω την καθημερινότητά μου οποιαδήποτε στιγμή θέλω. Μια μικρή παρένθεση. Mm-hmm. Είναι πολύ εύκολο να μπούμε σε λάθος δρόμους, βέβαια. Το ότι έχω μια εικόνα οποιαδήποτε στιγμή μέσα στην ημέρα μπορεί να μας φτάσει σε σημεία υπερβολής. Αυτό ουσιαστικά θα μας πάει πίσω όμως. Δεν θα μας πάει μπροστά.
Συμφωνώ απόλυτα.
Το θέμα δεν είναι να τρελαθούμε.
Νομίζω, Γρηγόρη, αυτό που θέλεις να πεις, για να το κάνουμε πιο απλό, είναι ότι μπορούμε να συγκεντρώνουμε νούμερα τιμές γλυκόζης πολύ πιο συχνά άμεσα μέσα στο 24ωρο, αλλά θα πρέπει να ξέρουμε σε ποιο νούμερο θα αντιδράσουμε, σε ποιο θα επέμβουμε ή ποιο από αυτά τα νούμερα μας δίνουν πληροφορίες για το γεύμα που προηγήθηκε, για τη δραστηριότητα, για την επέμβαση οποιαδήποτε έκανες εσύ στην Αγγλία.
Και για να το πάω ένα βήμα ακόμα πιο πέρα, μία ευγλυκαιμία, ένα καλό νούμερο δεν είναι αυτοσκοπός. Αυτοσκοπός είναι η καλή ζωή που θα έρθει με την ευγλυκαιμία. Δεν ζούμε για να έχουμε καλά νούμερα. Έχουμε καλά νούμερα για να ζούμε καλά.
Πάρα πολύ ωραία. Να σου πω, δύο μέτωπα. Σε δύο μέτωπα θέλω τα φώτα σου, την άποψή σου. Πώς έχει βοηθήσει αυτό το σύστημα διαχείρισης του διαβήτη στο στρες της δουλειάς. Και το άλλο μέτωπο είναι διατροφικά. Πες μας για τη δουλειά σου πρώτα. Όλο αυτό τους έντονους ρυθμούς, αυτό το άγχος που περιέγραψες στην αρχή, πώς βλέπεις τώρα να διαχειρίζεται?
Οι πρώτες ημέρες που φόρεσα την καταγραφή ήταν, άναψε μια λάμπα μπροστά μου, φωτεινή, ένας ήλιος, όπου ξαφνικά εκεί που δούλευα και έρχονταν 3 επιπλέον email, 4 email, 5 email, τα οποία θα θέλανε το καθένα μια μέρα επιπλέον, αλλά έπρεπε να γίνουν εχθές. Ξαφνικά η καμπύλη μου άρχισε να ανεβαίνει στο Everest. Την επόμενη μέρα το ίδιο, τη μεθεπόμενη μέρα το ίδιο. Και έφτανε στο 300, ρίχνοντας μονάδες απλά, χωρίς να υπάρχουν fake υδατάνθρακες, ρίχνοντας μονάδες, ρίχνοντας ξανά, ξανά, χωρίς να ακούει το σώμα μου τίποτα από όλα αυτά. Πέρασε μια μέρα, πέρασαν 2 μέρες, 3 μέρες, μίλησα με τους ανθρώπους της υποστήριξης, με τους εκπαιδευτές μου, μίλησα με την εκπαιδευτριά μου, μίλησα με τον εκπαιδευτή μου, μίλησα με άλλους ανθρώπους. Βρε παιδιά, τι γίνεται εδώ, μήπως κάτι δεν πάει καλά, μήπως είναι ινσουλίνη, μήπως δεν λειτουργεί. Αφού ξεκαθαρίσαμε πολύ γρήγορα ότι δεν έφταιγε το μηχάνημα, η τεχνολογία μια χαρά δούλευε, το μυαλό μου δεν δούλευε σωστά. Και τι θέλω να πω, όταν κατακλείζεσαι λοιπόν από το άγχος, το οποίο σου δημιουργεί εκκρίσεις ορμονών, είναι φυσιολογικό η ινσουλίνη να μην μπορεί να απορροφηθεί. Αυτό λοιπόν είχε ως αποτέλεσμα...
Εδώ να εξηγήσουμε ότι ακριβώς λόγω των ορμονών του στρες, για παράδειγμα, δημιουργείται μια ινσουλινοαντίσταση. Δηλαδή, σαν να μην αφήνουν την ινσουλίνη που έκανες εσύ να δράσει όσο καλά ή όσο γρήγορα θα ήθελε αυτή.
Ακριβώς.
Άρα εκεί τι κάνουμε, εκεί έχουν αλλάξει οι ανάγκες μας σε ινσουλίνη και εσύ τι έκανες?
Εκεί λοιπόν, ρίχνοντας παραπάνω ινσουλίνη, η οποία υπήρχε μέσα στο σώμα μου, απλά κυκλοφορούσε σε μεγάλες ποσότητες, όταν σχόλαγα και έφευγα από τη δουλειά, όταν πήγαινα σπίτι και ηρεμούσα, το επόμενο τέταρτο είχα φοβερές υπογλυκαιμίες. Γιατί απλά ο οργανισμός μου πλέον, αφού έπεφταν οι ορμόνες και αφού έπινα τα νερά μου που έπρεπε, έτσι...
Δεν χρειαζόταν όλο αυτό τα ποσά ινσουλίνης που είχες χορηγήσει.
Οπότε γινόταν ένα φοβερό roller coaster, μια απίστευτη καμπύλη την οποία δεν ήθελα να βλέπω. Στο τέλος της ημέρας λοιπόν, για να μην τα απολογούμε, συνειδητοποίησα το πόσο κακό μου κάνει, όχι το να μην είμαι επαγγελματίας ή να μην είμαι σωστός, αλλά το να αγχώνομαι παραπάνω για πράγματα τα οποία δεν είναι στο χέρι μου.
Σωστά.
Οπότε μπαίνεις σε μια διαδικασία με την συνεχή καταγραφή, μπαίνεις σε μια διαδικασία αυτοπροστασίας. Προστατεύεις τον εαυτό σου από πράγματα τα οποία, και συνειδητοποιείς πράγματα τα οποία σου κάναν κακό και δεν το καταλάβαινες.
Χαίρομαι καταρχήν που λειτουργήσε έτσι σε σένα. Μαθαίνεις. Προηγουμένως αυτό που δεν είπα, ότι έχω παλιότερα συνεργαστεί με έναν γιατρό που έλεγε ότι αυτή η σκαλέτα, έτσι όπως εσύ την περιέγραψες, έλεγε για τα νούμερα, για τα παλιά τα μπλοκάκια, τα βιβλιαράκια των καταγραφών, ότι κάθε σελίδα από αυτό το βιβλιαράκι λέει μια ιστορία, έτσι μου έλεγε, για τον ασθενή που έχει απέναντί σου και είναι αλήθεια. Λέει για το ξεκίνημα της ημέρας του, πώς εξελίχθηκε με το πρωινό του, τι έφαγε, τα σκαμπανεβάσματά του και έχει... Θα συμφωνήσουμε απόλυτα ότι έχει χτίσει αυτός ο άνθρωπος για αυτή την ιστορία. Έχει προσπαθήσει. Έχει πιστεύει τη μεγάλη προσπάθεια.
Είναι μεγάλη αλήθεια.
Άρα λοιπόν, διάβασες λίγο καλύτερα τι σου κάνει το άγχος και η ένταση της δουλειάς στα επίπεδα γλυκόζης. Με την αντλία τι έκανες, αύξησες βασικό ρυθμό, έκανες περισσότερες μικροδιορθώσεις. Τι χρειάστηκε τελικά για αυτή την εικόνα.
Σε μένα προσωπικά, γιατί το κάθε σώμα και ο κάθε άνθρωπος και ο κάθε χαρακτήρας. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Εμένα δούλεψαν οι μικροδιορθώσεις.
Μάλιστα.
Ο βασικός ρυθμός εμένα λειτουργεί επειδή από μωρό παιδί, το ξέραμε αυτό, είχα ένα πάρα πολύ φοβερό έντονο φαινόμενο αυγής, mm-hmm. που σημαίνει ότι η αντίσταση στην ινσουλίνη, τα ξημερώματα που... Εκρίνεται όλες οι ορμόνες, ας πούμε και αυτό, για όποιον δεν το ξέρει. Το φαινόμενο της αυγής ουσιαστικά είναι η έκρηξη ορμονών τα ξημερώματα όταν ο οργανισμός προθερμαίνεται για να ξυπνήσει
Ακριβώς.
την ημέρα του.
Είναι ένα απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο. Όμως όταν μιλάμε για διαβήτη τύπου 1 επηρεάζει ξεκάθαρα τις τιμές γλυκόζης στο ξεκίνημά της.
Όταν λοιπόν έχουμε μια υπερέκρηση λοιπόν αυτών των ορμονών που ουσιαστικά προθερμαίνουν το σώμα για την ημέρα του, για να ξεκινήσει να ξυπνήσει. Εμένα αυτό που λειτουργήσε ήταν μια φοβερή αύξηση στο βασικό ρυθμό, όπου έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου είμαστε ok με το βασικό. Παρ' όλα αυτά, μέσα στην ημέρα,
λόγω έντασης,
αυτό το οποίο δουλεύει σε μένα είναι οι μικροδόσεις.
Μάλιστα.
Από την άλλη, όσο περισσότερος καιρός περνάει με τα συστήματα της συνεχούς καταγραφής, αρχίζουμε και ασχολούμαστε και θέλουμε να ασχοληθούμε, αρχίζουμε και διαβάζουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Αν εγώ ξέρω λοιπόν ότι θα έχω μία δύσκολη ημέρα, θα μπω στη διαδικασία να τσιμπήσω λίγο το βασικό μου ρυθμό από πριν. Θα μπορέσω και θα διαβάσω το σώμα μου από πριν. Αυτό γίνεται όμως, είναι πάρα πολύ βασικό αυτό να το πούμε, δεν γίνεται έτσι στον αέρα, δεν γίνεται χωρίς πριν να έχεις διαβάσει πάρα πολύ καλά
ακριβώς.
το σώμα σου.
Βέβαια.
Πρέπει να γνωρίζεις το διαβήτη σου, να έχετε γνωριστεί καλά, να έχετε καθίσει κάτω, να τα έχετε πει, να τα έχετε πει. Γιατί υπάρχουν και τέτοιες στιγμές όπου θυμώνεις με το διαβήτη σου, τα βρίσκεις με το διαβήτη σου, θυμώνεις με σένα, θυμώνεις με τους τριγύρω. Όλα αυτά όμως... Στο τέλος της ημέρας, είτε αυτό λέγεται φαγητό, γιατί είναι το αμέσως επόμενο.
Το αμέσως επόμενο, ναι, θέλω να μου πεις.
Είτε είναι φαγητό λοιπόν, είτε είναι αντίδραση ψυχολογική, είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε συμφιλειωμένοι με αυτό που είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Πάμε τώρα στο φαγητό. Πώς αυτό το σύστημα που έχεις στα χέρια σου αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης κάποιων δύσκολων γευμάτων, κάποιων γευμάτων που σε είχαν ταλαιπωρήσει ή τα απέφευγες παλιότερα. Τι έχει γίνει εκεί?
Είναι ξεκάθαρο το πώς, και πάλι λοιπόν με τη συνεχή καταγραφή, το πώς διαβάζεις το κάθε γεύμα πια, το τι κάνουν σε σένα τα λιπαρά, το τι κάνουν οι υδατάνθρακες, το τι κάνει ο συνδυασμός τους και αναλόγως και με την ποιότητα του λιπαρού το οποίο θα φας.
Πολύ σωστά.
Οπότε δεν υπάρχει... Εγώ πάντοτε λέω ότι δεν υπάρχει σε μας στο διαβήτη τύπου 1, δεν υπάρχει κάποια βίβλος την οποία ακολουθείς όσον αφορά το σετάρισμα της ινσουλίνης και των δόσεων. Υπάρχει μόνο βίβλος των υδατανθρακών,
ναι.
στους οποίους πρέπει να ακολουθούμε τη βίβλο, τι είναι γραμμένο και τι δεν είναι. Από εκεί και πέρα όμως, όταν μπλέκει πλέον, όταν μπλέκουν και τα λιπαρά μέσα στο παιχνίδι, εκεί τα πράγματα για τον καθένα από εμάς αλλάζουν. Γιατί μπορεί να συνοδεύεται από αλκοόλ, ένα φαγητό,
ναι,
μπορεί να συνοδεύεται από το οτιδήποτε. Εκεί πλέον το παλαιότερο σύστημα που έχω εγώ με τις δόσεις, τις τετράγωνες.
Τις διφασικές, βεβαίως.
Σε μένα δουλεύουν, ας πούμε, οι τετράγωνες.
Μάλιστα.
Λειτουργεί καλά γιατί είναι και περισσότερες οι δόσεις, γιατί, να πούμε την αλήθεια, είναι και περισσότερα τα κιλά μου. Οπότε είναι περισσότερη η αντίσταση. Οπότε ο καθένας, γι' αυτό είπα και πριν, με βάση πάντοτε αυτό, είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τι χρειάζεται το σώμα μας, τι χρειάζεται ο δικός μας διαβήτης. Και δεν λέω τυχαία το σώμα μας, γιατί ο διαβήτης και το σώμα μας είναι ένα.
Βέβαια.
Δεν είναι κάτι χωριστό. Δεν είναι, ο διαβήτης είναι δικός μας. Τον κάνουμε δικό μας, τον κάνουμε φίλο μας. Αν δεν κάνουμε το διαβήτη φίλο μας και δικό μας κομμάτι, δεν πρόκειται ποτέ να το θεραπεύσουμε. Γιατί ουσιαστικά και τελικά ο διαβήτης, εντός εισαγωγικών ή εκτός, με τα εργαλεία που έχουμε πλέον, μπορούμε να πούμε ότι θεραπεύεται.
Μάλιστα. Τι ωραία. Γρηγόρη, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί μίλησα, σας πάω λίγο πίσω στη διατροφή. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, γιατί είπες, έτσι, ανέφερες πολλές διαφορετικές λεπτομέρειες για να βοηθήσουμε και τους ανθρώπους που μας ακούν. Μίλησες για λιπαρά, για πρωτεΐνη, για αλκοόλ, για υδατάνθρακες. Αν κάποιος ξεκινάει τώρα την εκπαίδευσή του, τη διατροφική, στο κομμάτι του διαβήτη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει στο μυαλό του?
Θα πρέπει να ξεκαθαρίσει, να διαβάσει, και πραγματικά είναι το μόνο πράγμα το οποίο θα πρέπει να μάθει και να θυμάται. Θα πρέπει να ξεχωρίζει και να διαβάζει τους υδατάνθρακες. Θα πρέπει να μάθει τις τροφές, να ξεκινήσει με τους υδατάνθρακες, και μετά είναι ένας πάρα πολύ απλός αλγόριθμος. Δεν είναι κάτι φοβερό, είναι πάρα πολύ εύκολο πραγματικά και είναι καθημερινότητα. Είναι πώς μαθαίνουμε το PIN που ξεκλειδώνει το κινητό μας ή η κάρτα μας. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μαθαίνουμε τα γεύματα, πώς
μεταφράζονται.
Πώς μεταφράζονται ουσιαστικά σε υδατάνθρακες, σε πρωτεΐνη, σε λιπαρά.
Συμφωνώ βέβαια, γιατί εντάξει, είναι η δουλειά μου εμένα, οπότε έχω διαφορετική καθημερινότητα, αλλά είναι κάτι για να περνάμε και τα σωστά μηνύματα, το οποίο σαν πληροφορία, μία που το έμαθες και τελείωσε. Δεν είναι κάτι. Η περιεκτικότητα των τροφίμων σε υδατάνθρακες, σε συγκεκριμένες ποσότητες, δεν αλλάζουν. Αυτό που αλλάζει με τα χρόνια, με την αλλαγή της γλυκοζηλιωμένης, του σωματικού βάρους, του είδους θεραπείας που έχεις στα χέρια σου, είναι οι ανάγκες του καθενός σε ινσουλίνη για να απορροφήσεις τη συγκεκριμένη ποσότητα υδατάνθρακα.
Αυτό που αλλάζει ουσιαστικά είναι όταν υπάρχει συνδυασμός τροφών και όταν υπάρχει και συνδυασμός διάθεσης. Mm-hmm. Αυτό είναι που πρέπει απλά εκεί να βάζουμε το μυαλό μας λίγο παραπάνω να δουλέψει σε σχέση με κάποιον ο οποίος δεν έχει διαβήτη τύπου 1, ότι ξέρεις κάτι, σήμερα θα φάμε μπέργκερ. Αν τυχόν λοιπόν, και να το κάνουμε και λίγο πιο περίπλοκο, που δεν είναι περίπλοκο τόσο, αν πάμε λοιπόν σε ένα μπεργκεράδικο που ξέρουμε ότι το κρέας του είναι καθαρό, σε σχέση με ένα άλλο που ξέρουμε ότι έχει περισσότερα λιπαρά, μπορούμε ακόμα και εκεί να επέμβουμε και να σκεφτούμε ότι ξέρεις κάτι, αυτή τη φορά που θα πάμε στο Α μαγαζί, χρειάζομαι αυτή την αναλογία, χρειάζομαι αυτούς τους υδατάνθρακες, θα βάλω αυτή την ποσότητα υδατανθρακών, αυτό το νούμερο. Όταν θα πάω στο άλλο μαγαζί, μπορούμε να φτάσουμε και σε αυτό το επίπεδο.
Ναι, χωρίς... θα αυξήσω λίγο σε περιεκτικότητα, ναι, το φαγητό μου για να έχω... Ξέρεις, φτάνει σε αυτό το επίπεδο όμως, έχοντας παρατηρήσει και μελετήσει τις τιμές γλυκόζης σου κάθε φορά που κατανάλωσες κάτι καινούργιο ή κάτι πιο πολύπλοκο.
Και αυτή είναι η διαφορά του παλιού συστήματος με το καινούριο. Ότι όπως λέει και ένας πολύ καλός μου φίλος, δεν ασχολούμε.
Ο κύριος δεν ασχολούμε λοιπόν. Πηγαίνοντας προς το τέλος δυστυχώς της κουβέντας μας, Γρηγόρη, υπάρχουν ακόμα δυσκολίες? Δηλαδή, ένας άνθρωπος που ζει με διαβήτη τύπου 1 στην Ελλάδα σήμερα, τι σε απασχολεί? Τι είναι ένα δύσκολο που ακόμα θα ήθελες παραπάνω βοήθεια?
Αυτό το οποίο έχουμε, το βασικό μας άγχος σαν ανθρώπων με διαβήτη τύπου 1, είναι η αντιμετώπιση από το κράτος, το ελληνικό. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει αύριο. Ο ΕΟΠΗ λειτουργεί à la carte και με δικό του τρόπο, χωρίς να ενημερώνει ούτε τους ασθενείς, ούτε τις εταιρείες που παρέχουν το κάθε σύστημα. Οπότε βρισκόμαστε κάθε μέρα σε άγνωστα νερά. Δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Άρα θα ήθελες μεγαλύτερη συνέπεια.
Θα ήθελα μεγαλύτερη συνέπεια, θα ήθελα πλήρη κάλυψη, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνουμε το οτιδήποτε, όχι γιατί είμαστε όμορφοι ή γιατί είμαστε καλοί ή γιατί οτιδήποτε, γιατί στο τέλος της ημέρας το κόστος, και αυτό είναι που φωνάζουμε όλοι οι διαβητικοί, είναι ότι το κόστος στο να περιθάλψεις τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν αν δεν είσαι ρυθμισμένος, είναι πολύ πολύ υψηλότερα σε σχέση με τα να το προλάβεις. Οι αρχαίοι λοιπόν δεν είναι τυχαίο το κάλιο το λαμβάνει παρά το θεραπεύει. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι σε όλα τα επίπεδα είναι καλύτερο να προλάβεις το κακό πριν συμβεί.
Βέβαια. Συμφωνούμε απόλυτα. Γρηγόρη, δώσαμε μαθήματα ζωής, θεωρώ, σήμερα μέσα από τη δική σου ιστορία με το διαβήτη τύπου 1. Ένα τελευταίο σημαντικό, έχεις κάτι που θέλεις να μοιραστείς με τους ανθρώπους που μας ακούν, ώστε να το κρατήσουν κατά νου και να τους βοηθήσουμε?
Αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι πως ο διαβήτης μπορεί να φαίνεται ότι είναι ένα τέρας. Παρ' όλα αυτά, με λίγα χάδια κάτω από το λαιμό, πώς κάνουμε στα γατιά, γίνεται φίλος. Γνωρίζεσαι. Είναι κομμάτι δικό μας, είναι κομμάτι δικό σου, είναι κομμάτι δικό μου. Οπότε, αφού είναι κομμάτι του σώματός μου, είναι δικό μου και το αγαπώ. Είναι αυτό που με έχει φέρει μέχρι σήμερα. Και επειδή θέλω να συνεχίσω να υπάρχω, και να δημιουργώ και να κάνω καλό στον κόσμο και στους ανθρώπους τριγύρω μου. Ζητώ από τους ανθρώπους που είναι τριγύρω μου να με δέχονται για αυτό που είμαι, όπως επίσης δέχομαι και εγώ τον εαυτό μου. Οπότε το ένα σημαντικό είναι οι άνθρωποι του περίγυρού μας να μας δέχονται για αυτό που είμαστε, και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό για εμάς τους ίδιους, όταν κάτι δεν μας πάει καλά, όταν κάτι δεν νιώθουμε καλά, είτε αυτό είναι ψυχολογικό, είτε είναι σωματικό, να απευθυνόμαστε πάντοτε στους ειδικούς. Είτε αυτός λέγεται γιατρός, είτε λέγεται ψυχολόγος, είτε σύμβουλος ψυχικής υγείας. Είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε εμείς στον εαυτό μας, να ζητάμε βοήθεια. Μόνοι μας μπορεί να πετύχουμε πολλά. Με βοήθεια μπορούμε να πετύχουμε τα πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη, να έχεις καλές γιορτές και ευελπιστούμε σε μια μελλοντική συνάντηση.
Χάρηκα πάρα πολύ για τη σημερινή κουβέντα. Εύχομαι όλα για όλους να πάνε καλά, να έχουμε γλυκές, όχι τυχαία, γιορτές και με το καλό η νέα χρονιά. Κάθε καλό.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.